Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički, koji će odgovarati na vaša pristigla pitanja. Oče Branko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i Boži blagoslov svim slušaocima Radio Svetigore i hvala vam na pozivu.
Hvala vam, oče, što se uvijek odazivate ovim našim pozivima. A evo, oče, danas je 21. nedjelja po pedesetnici, pa da kažete, kao što je i uobičajeno na početku ove naše emisije, da kažete našim slušaocima nešto o smislu i evanđelskom značenju ove nedjelje.
Današnje evanđelje koje je napisao sveti apostol i evanđelist Luka kazuje nam, stvari Gospod kazuje priču o sjemenu i zemlji na kojoj to sjeme pada. Tako da je bilo da jedno sjeme pada pored puta, drugo sjeme pada na kamenitu zemlju, te ne uzraste nego se odmah osuši, treće sjeme pade na relativno plodnu zemlju, ali izraste korov i uguši ga, i četvrto sjeme padne na dobru zemlju i donese stostruki rod. U nastavku čitanja tog svetog evanđelja današnjeg, Gospod objašnjava svojim učenicima i apostolima simboliku te priče koju je izrekao narodu, tako da prva, to su, da je u stvari vrsta zemlje su u stvari kategorije ljudi, a da je sjeme riječ Božja koja se upućuje ljudima u propovjedi. Tako da je maltene i odmah objašnjeno da je prva kategorija onih koji sjeme padne pored puta, to su oni koji nešto, da tako kažemo, kao čuju da se nešto, da kažemo, dešava i nastavljaju i dalje svojim nekim putem. Drugi, koji predstavljaju kamenitu zemlju, ispočetka prime riječ Gospodnju sa radošću, međutim neutemeljeni, bez korijena, što se kaže, brzo se osuše i ne daju nikakvoga ploda. Treća kategorija ljudi jeste ta da prihvate sa radošću riječ Gospodnju, međutim ophrovani i više zarobljeni, da tako kažemo, brigama ovoga svijeta, to je simbolika onoga korova, brzo se ta riječ Gospodnja kod njih uguši i ne donese svoga roda, dok je četvrta kategorija ljudi, oni koji zaista prime sa radošću riječ Gospodnju i drže je sačuvano u svome srcu i njeguju je i paze. Današnje evanđelje značajno je sa više aspekata, pogotovo ako bismo to prenijeli na ove današnje uslove života, na današnji način života, ne uslove života, uslovi su, nam znamo kakvi su, nego na današnje način života koji je bukvalno da ljudi jednostavno imaju sve manje i manje vremena uopšte da čuju bilo što što se tiče njihovoga ličnog spasenja i uopšte bilo kakvo poimanje, bilo kakve informacije o postojanju nečega što im može dati smisao života, o postojanju vjere u Hrista raspetoga, vaskrsloga, u postojanju vjere u život vječni. i neprolazni koji dobijamo kroz Gospoda našeg Isusa Hrista i vjerom u njega, krštenjem, pokajanjem, ispovješću, pričešćivanjem svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, gdje se u današnjem načinu života, taj tempo života je toliko nevjerovatno postao brz da ljudi, nažalost, sve manje i manje vremena imaju da bukvalno povedu računa o spasonosnoj, radosnoj vijesti koja im se daje iz Svete Crkve Božije preko episkopa i sveštenika koji propovijedaju riječ Gospodnju u narodu. Sa druge strane možemo da govorimo o značaju ovog evanđelja po pitanju slobode čovjekove koju je Gospod darovao čovjeku, jer to opet možemo, ovaj drugi dio evanđelja možemo da tumačimo kroz razne, da tako kažemo, vrste ljudi, ne mislim sad na biološke vrste, Indijanci, Crnci, Kinezi, žuti, bijeli i ostalo redom, nego upravo na spremnost ljudi da prihvate tu, da prihvate sa radošću riječ Gospodnju, da li žele da, da sarađuju ostvarajući odrez, na neki način sinergizam sa, sa blagodaću Gospodnjom, ili ne žele da prihvate. Dakle, ta sloboda koja je od Boga darovana ljudima jeste sloboda izbora. Moram uvijek da se prisjetimo i podsjetimo i da uvijek imamo ispred sebe da nam je Gospod darovao život, da nam je Gospod darovao razum, da nam je Gospod dao zakon po kome da se upravljamo ovdje na zemlji, i na kraju krajeva dao nam je slobodu izbora da li želimo da prihvatimo taj zakon ili ne želimo da prihvatimo. Tako da, nažalost, moje neko skromno tumačenje bi bilo da danas, nažalost, najviše imamo ove treće kategorije ljudi koji sa radošću prime riječ Gospodnju, ali zarobljeni brigama ovoga svijeta, znamo i svi kakva i kod nas ekonomska situacija, da ljudi bukvalno žrtvuju 24 časa dnevno ne bili zaradili za neki najobičnije preživljavanje, za neke najosnovnije životne potrebe i tako dalje, jednostavno zaista zaborave i na dolazak u crkvu, zaista zaborave da treba da se posti, zaista zaborave da treba da učine neko milosrđe ili da oproste bratu svome, i da, ne znam kako bi to drugačije definisao, ali bukvalno se kroz ovaj način života stvara jedna, postavlja se jedan novi centar koji nije blagosloven, postavlja se čovjek kao neko, da kažu, ipak kvarljiva roba, da tako kažemo, postavlja se čovjek u centar zbivanja svega i kao mjera svega, nasuprot mjere nad mjerama onoga koji jeste mjera, koji se sve mjeri u crkvi Božijoj, a to je sam Gospod naš Isus Hristus, koji jeste centar oko koga treba kod svih pravoslavnih hrišćana sve da se vrti. Rekao smo dakle da ta sloboda izbora čovjekovoga jeste ta da li će da prihvati sa radošću riješ spasenja ili neće da prihvati sa radošću riješ spasenja, jednostavno da će odbiti od sebe. Mi parohijski sveštenici dosta imamo takvih situacija iskustvenih u našem parohijskom životu, a što je najčešća, da tako kažem, jeste ta da mnogi ljudi kažu meni ne treba posrednik između mene i Boga. Da nije bilo potrebe, ne bi Gospod okupljao apostole. Da nije bilo u promislu Božijem, ne bi apostoli rukopolagali sveštenike, episkope i đakone. Da nije bilo sve te potrebe, ne bi ni mi kao sveštenici danas postojali, nego bi svako imao svoj direktni odnos sa Bogom, koji u suštini mi i imamo, ali se samo blagodatni darovi i svete tajne daju preko sveštenika koje je Gospod po svojoj premudrosti i po svom promislu odabrao između ljudi u narodu Božijem. Jer svaki čovjek pravoslavni hrišćanin ima u stvari svoj ličnostni odnos sa Bogom, i sam Gospod nas prepoznaje kao konkretne ličnosti, što često govorim i svojim parohijanima. Ukalupljivanje je strano pravoslavlje. Ne možemo sve u jedan kalup, kao što smo naučili, možda bi partijski kalupi koji su bili u onom jednopartijskom sistemu, da svi moraju da budu ispravni u tom nekom partijskom pogledu i u toj poslušnosti. U pravoslavnoj crkvi bukvalno je Gospod svakoga čovjeka gleda kao jedinstvenu, posebnu ličnost, osobu koja postoji pod tim i tim imenom, jer Gospod nas i pod imenom prepoznaje, prezimena su već, da tako kažem, i neka novija kategorija u zadnjih nekih 150 godina koja se pojavljuje kod nas u Crnoj Gori. E sad šta možemo da izvučemo zaključak iz svega toga? Znači, dolazi gordost. Da je to sve proizvod neke gordosti u odnosu na nekoga. Zna čovjek da se malo koprca, da hoće da pokaže neku svoju veličinu, koja najčešće nije neka veličina u pravom smislu te riječi, nego možda više neka velika galama iza koje ne stoji nešto Bog zna šta. I sa ovim riječima da mu ne treba posrednik između njega i Boga, jednostavno pokušava sebe da opravda na neki način zašto ne dolazi u crkvu, zašto nije kršten i zašto ne ostalo. Pa ajde, dobro, sad možemo da svedemo to u neke druge okvire, da damo neki drugi primjer. Ajde, dobro, ako mu ne treba nikakav posrednik, zašto on sam sebi ne izvede ličnu kartu, primjer radi, ili neka pođe direktno kod ministra policije da mu izda ličnu kartu ako mu ne trebaju posrednici na šalteru, ili čisto neki banalan primjer dajemo ovako. Dakle, u pitanju je samo jednostavno dobra volja čovjekova i sloboda njegovog izbora, da li želi da prihvati spasonosnu riječ za sebe, za svoje sopstveno spasenje, ili ne želi da prihvati tu riječ koja mu se propovijeda kroz Sveto Evanđelje u Svetoj Crkvi Božjoj na svakoj liturgiji, gdje i mi sveštenici, hvala Bogu, propovijedamo ne samo u crkvi, nego bukvalno na svakom mjestu gdje se zadesimo, pa bilo to druženje uz kafu kod nekog komšije ili bilo gdje drugo, itd. Nadam se, eto, molimo se Bogu i nadam se da će sve više i više naroda, ima Bogu hvala ploda, da sve više se nailazi polagani na to dobro tlo koje ipak rađe neke svoje plodove. Pa evo, da se usudim da napravimo jednu retrospektivu svega ovih 20 godina i koliko je naš mitropolit Amfilohije ovdje u Crnoj Gori, pa samih tih preko 600 obnovljenih hramova jeste u stvari to, ta dobra zemlja na kojoj se prima sjeme gospodnje riječi.
U četvrtak ćemo proslaviti praznik Sabora Svetog Arhangela Mihajla, Aranđelov dan, pa da podsjetite naše slušaoce nešto na značaj ovog velikog praznika. Eto, ovaj praznik slavi i veliki broj vjernika, to je slava i našeg visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija.
Praznik Svetog Arhangela Mihajla 21. novembra jeste praznik jednog od vojskovođa, vojske gospodnje. Mihail u prevodu znači ko je kao Bog, to je njegovo ime ovako prevedeno na srpski, govoreći na taj način on uzdiže sami svojim imenom ko je velik kao Bog. Nema toliko nikoga velikoga kao Boga, niko nema tu veličinu kao što ima Bog. To je u stvari služba anđelska, veličanje gospoda. Tako i prestoli, gospodstvo i načela, vlasti, herovimi, serofimi, arhangeli, angeli, svi oni u stvari proslavljaju gospoda svak na svoj način kako im je određeno po svojim činovima i po svojem mjestu gdje se nalaze. Praznik Svetog Arhangela Mihajla jeste dosta brojna slava kod nas u Crnoj Gori. Pa evo da posjetim i slušalce Radio Svetigore da je to slava sabornog hrama 13. podgoričke parohije u Doljanima, parohije koju opslužujem, i ovim putem ih pozivam da dođu i svojim prisustvom uveličaju proslavu našeg sabornog hrama male crkve u Doljanima. Poslije liturgije bit će priređen prigodan kulturno-umjetnički program, kratak jedan program koji će izvesti djeca, polaznici vjeronauke i članovi hora Zlatica pri hramu u Doljanima, i da se zajedno radujemo prazniku gospodnje. Ono što bih želio da napomenem vezano za praznovanje Svetog Arhangela Mihajla jeste jedna situacija, to sam vidio u daljim pitanjima, da ima oko toga, tome ćemo još detaljnije i tada, da postoji jedno uslovno rečeno vjerovanje da se za Svetog Arhangela Mihajla ne sprema žito, koljivo, to pod izgovorom da je to živi svetac. E sad, to je u stvari uzrok svemu tome, jeste naravno, nažalost, neznanje u našem narodu, da je se to negdje ko zna kad ukorijenilo u našim običajima i ostalo je tvrdo da se vjeruje do dana današnjega. Dakle, koljivo koje se sprema za krsnu slavu, pšenica skuvana, zašećerena, zameđena i kako već žele ljudi da naprave, ne sprema se za sveca, sprema se u čast svetitelja, ali se sprema u spomen onih koji preminuše u blagočestivoj veri. Tako doslovce stoji u molitvi za blagosiljanje koljeva. Dakle, imajući u vidu da je Gospod Bog živih, a ne mrtvih, i imajući u vidu da su svi svetitelji pred Bogom živi, jer ih proslavljamo do dana današnjeg, bilo mučenike, bilo ispovjednike, bilo svete oce i redom ostalo što ide, moleći se njima za pomoć, kako možemo, ako se molimo red primjera radi svetom Vasiliju, kako možemo, vaš ostroškom slavom i milost, kako onda možemo da kažemo za svetog Vasilija da je mrtava, molimo se za pomoć? Naravno da je živ i sveti arhangel Mihajlo je živ, jedino je razlika u tome što, što su anđeli stvorena bića, nisu rođeni od majke, nisu biološki rođeni, i tu ima ona, možda neko ima takvu slavsku ikonu gdje je sveti arhangel Mihajlo naslikan sa pupkom, to je pogrešno. Anđeli nemaju pupak jer nisu rođeni od žene. Ta ikona nije kanonski ispravna, to bi trebalo, ko ima takvu ikonu, da ako je u mogućnosti, da je zamijeni. Dakle, žito se sprema za pokoj duša onih koji preminuše u blagočestivoj vjeri. Zašto? Iz tog razloga što i oni, naši bližnji koji su se u Gospodu upokojili, i oni proslavljaju svoju krsnu slavu u Carstvu nebeskom. I to je ta veza između neba i zemlje, između Boga i ljudi, između Carstva nebeskog i ovoga našeg i ovoga života ovdje na zemlji. I to je, i oni zajedno sa nama slavi, i preko arhangela Mihajla i molitvama njihovim i ostalih svetitelja koje proslavljamo, oni također umoljavaju Gospoda da pošalje blagoslov i blagodat na dom koji, kako dolikuje, proslavlja svog kućnog zaštitnika, u ovom slučaju svetog arhangela Mihajla. Dakle, za slavu je, pored slavskog kolača i slavske svijeće, obavezno spremiti koljevo, to je skuvanu za šećeranu pšenicu ili panaju, kako to već još negdje nazivaju.
Čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Dam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje. Razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav.
Pitajte sveštenika.
Evo, će nakon ovih tema o praznicima da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, slušalac pita zašto nakon velikog broja molitava uvijek slijede velike iskušenja, posle, na primjer, kaže čitanja akatista, psaltira.
U parohijskoj praksi dosta često smo se srijećali sa ovakvim pitanjima, da ljudi, jednostavno nije im jasno zašto im se nešto dešava, a ispunjavali su, da tako kažemo, određeno pravilo. Da malo uprostimo koliko budemo mogli da objasnimo našim slušalcima. Dogod je čovjek van puta gospodnjeg, nije interesantan nečastivom. I pušta ga da radi kako god hoće i bilo šta drugo i tako dalje i tako dalje. Čim se čovjek okrene na putu svoga spasenja, čim krene prema crkvi, čim krene sa željom da se krsti, čim krene sa bilo kojim dobrom voljom prema crkvi, odmah se događaju razne nevolje. I to ne treba uopšte da nas plaši. Jer to je jedan normalni sastavni dio života koji je uobičajen bukvalno u životu pravoslavnog hrišćanina. Upravo pogotovo poslije pojačane molitve, koja je data po nekom blagoslovu duhovnika zbog nekog grijeha, recimo, ili zbog čitanja pravila za nečije zdravlje ili bilo koja druga situacija koja se dešava, upravo tome koji se najviše moli Bogu dešavaju se razne stvari. Jer iz prostog razloga što dok je god čovjek bolestan, smanjena mu je moć rasuđivanja, da tako kažemo, pa čovjek posegne i za nekim stvarima koje nisu baš blagoslovene, tipa odlaska kod gatara, vračara i ostaloga redom, što naravno crkva ne da zabranjuje, nego ne bi trebalo da ima ni krajnjih primisli da bi trebalo da ide niko ni kod gatara ni kod vračara, jer su oni sluge upravo ovoga nečastivoga o kome smo i govorili. Upravo se ti napadi dešavaju da bi se čovjek pokolebao u toj svojoj dobroj namjeri, da pomogne drugome kroz molitvu. Zato se dešavaju razna iskušenja. Međutim, ako imamo blagodat gospodnju sa nama, ako imamo blagoslov gospodnji na nama i imamo svu snagu naše vjere koju imamo prema gospodu, onda šta može tu da nam se loše desi? Može da bude možda malo nekih nemira ili ne znam čega, već su ne sad zavisi od čovjeka do čovjeka kako se to manifestuje, ali u suštini kad je Bog s nama, ko će protiv nas? To je suština čitave priče. I zato i sam Gospod je li pretrpio stradanje za čitav rod ljudski, je li živio bukvalno ispod neba bez ikakvog zakona, bez ikakve kuće i ostalog. Hajde malo da se prisjetimo koliko je on muke pretrpio radi nas ljudi, a ne mi da se malo pretrpimo nekih možda malo iskušenja, malo nekih teškoća, nemoći, ovoga, onoga, ne znam ni sam šta sve može da se desi, a sve na korist naših bližnjih i nas samih u svemu tome. Tako da, to je jedna sasvim uobičajena stvar. I još nešto što bih želio da kažem slušalcima Radio Svetigore, to se i dešavalo i slavamo i milost gore pod Ostrog i ostalo, dođe čovjek, ajde, krstio se, neđe Bog sveti, on zna kad, niti je postio, niti se pričešćivao, naišla neka nevolja i očekuje da smo mi sad kao neki mađioničari da to nekim čarobnim štapićem maknemo bilo koju muku sa njih. Dolaze ljudi, pa pomolite se za sreće, eto mi za sreću da se pomolimo. Dobro, lijepo je željeti da imaš sreću u životu, ko to ne bi želio, ili Bog dao. Ali pitanje je šta čovjeka čini srećnim? Ima li neku granicu do koje treba da ide, šta ga koja količina materijalnog dobra, recimo, ili bilo čega drugoga ga čini srećnim? Ima li to neke određene granice ili to sve ide u nedogled, u nedogled, u nedogled i nikako da čovjek bude na kraju srećan ili zadovoljan, ko što si govori u pjesmi, niko srećan, niko zadovoljan. Tako da upornost u molitvi, to želim da poručim slušalcima Radio Svetigore, upornost u molitvi i pored svih nedaća i iskušenja koje se događaju, jeste ono što je od Boga blagosloveno i na kraju će gospodnja sila pobijediti. Gospod nam u stvari i dodaje, popušta, ne daje Gospod, nego popušta od strane, popušta, dozvoljava. Sjetimo se knjige o pravednom Jovu. dozvoljava na nas nedaće, čisto da nas očvrsne u vjeri. Isto kao što tesar uzme pa oblikuje od trupca običnog, napravi neko umjetničko remek djelo, i kao što se gvožđe okali u vatri, kao što se i zlato očisti u vatri, tako i onda sija najljepšim sjajem, tako i Gospod nas, tako se i mi kroz ova iskušenja koje nam Gospod popušta, u stvari učvršćujemo u vjeri i budemo sve, i sve bolji i bolji.
Isti slušalac oče pita kako da se čovjek bori protiv hulnih pomisli koje mu dolaze na molitvi, upravo onim svetiteljima kojima se kaže moli i tjera ga nešto u mislima da na njih pohuli, ili mu se ubacuju razne pomisli i razne ružne slike o svetiteljima, pa pita kako da se borimo protiv ovog demona hule.
Pa upravo kao što sam i odgovorio malo prije, dakle, vrlo su slična dva pitanja. Kao što smo i rekli, čim krene čovjek putem molitve, putem spasenja, čim počne da čita svoje kućno pravilo ili da čita akatist za ozdravljenje svoga bližnjega i da čita kućno pravilo, kao što rekoh malo prije, upravo se tada dešavaju ne samo iskušenja fizička, nego se upravo dešavaju ova iskušenja ubacivanja raznih pomisli, hulnih, ovoga, onoga, Da bude čovjek rasijan na molitvi, da se ne usresredi. Dakle, kako da se molimo? Jednostavno, samo našom upornošću. Jer nikako ne treba dozvoliti da dođemo u neko stanje da molitvu čitamo mehanički. Onda ni maltene nismo ništa uradili. Nego, doslovce, ako ne možemo da izdržimo, pa makar jedan kanon iz akatista, ali da ga pročitamo onako kako treba, sa rasuđivanjem, sa dobrom pažnjom i ostalo redom, i to će biti dovoljno, što se kaže, da Gospod usliši tu molitvu i da odagna čak i te pomisli. Misli koje se rađaju kod ljudi, pogotovo i u današnje vrijeme kada smo bombardovani sa raznih strana raznim, nazovi, informacijama, poluinformacijama, neprovjerenim informacijama, napadima na crkvu, Bogu hvala, svjesni smo, imamo ih sa raznih medija bukvalno, koji jednostavno žive od napada na crkvu, neću da ih pominjem koji su, prepoznat će se sami. Jednostavno čovjek to negdje čuje na radiju, televiziji, u prolazu, u reklami, u bilo čemu drugom, i to se usadi. I onda se normalno negdje, jer čovjekov mozak je bukvalno, da tako kažemo, jedan kompjuter koji samo stvara neke svoje fajlove, i iz nekog, ko zna kog dijela mozga, izađe to upravo baš u molitvi. Ne častevi ni teore, ni tko, pa on radi. Zato čovjek treba samo da bude usredsređen na molitvu i čvrst u namjeri i uporan. Samo upornost. Samo upornost i dolazi blagodat Božja, to je provjereno, evo, 2000 godina.
Evo još jednog sličnog pitanja našeg slušalca iz Pljevalja. Da li čovjek može da obavlja kućne poslove dok obavlja molitveno pravilo, ako drugačije ne može da stigne da to uradi?
Kako da ne može? Kak je li Bog dao? Pa što se kaže, no, već se neke molitve i čitaju na pamet. I je li Bog dao da sve ono što i zna na pamet da čita dok radi neki posao, jer Gospod ne brani da se radi, budite sigurni. Jer rad je blagosloven svaki od Gospoda, normalno. Malo nećemo raditi kad su praznici, kad je dan Gospodnji nedjeljom, što i sam naziv nedjelje kaže, ne delati, ne raditi, ali u ovom slučaju da li dobavlja kućne poslove, kako da ne može, ili Bog dao? Pa ajde recimo, ako nije stigao da pročita molitveno pravilo u svojoj kućno, a treba da zakuje ogradu ili nešto, pa primjera radi, ovo malo da se našalimo, valjda nam se neće naljutiti, pa na svaki zakucani ekser neka kaže Gospodi pomiluj. Tako nešto.
Slušalac pita, oče, šta je to služba naroda Božijeg?
Liturgija, sveta božanska liturgija, u prevodu javno djelo, jeste u stvari zajednička služba sveštenika, episkopa, sveštenika i vjernog naroda. Niti može sam narod da vrši svetu liturgiju bez episkopa i sveštenika, niti sveštenik, episkop i sveštenik bez naroda Božijega mogu da završavaju svetu liturgiju. Dakle, narod sabran u Svetoj crkvi Božjoj, koji nije samo obična jednostavna građevina u kojoj se okupljamo nedjeljom i praznicima na molitvu, jeste upravo narod sačinjava crkvu Božju, bogočovječanski organizam koji je glava sam Gospod naš Isus Hristos. Dakle, služba naroda Božijega jeste u tome da oni čine tijelo Hristovo, tijelo Gospodnje. Svaki ponaosob, pravoslavni kršteni hrišćanin, čini da je on tijelo Gospodnje. Kao što svako tijelo, ovo naše ljudsko, biološko, treba da se hrani, tako i crkva Božija, to jest narod Božji u crkvi, kroz svoju službu na svetoj liturgiji, aktivnim učešćem na svetoj liturgiji, koliko god bude kod neko znao sa pjesmom, sa molitvom, u svaku u skladu sa svojim mogućnostima i svakome prema njegovoj potrebi, na kraju krajeva, kako se kaže u molitvi, na svoj način učestvuje u službi Božjoj. Samim tim želim još da kažem da je izuzetno, dakle, značajno da pravoslavni kršteni hrišćanin aktivno učestvuje u životu svoje parohijske crkve, da je nedjeljom na svetoj liturgiji i praznicima, ukoliko to mogućnosti dozvoljavaju zbog zapošljenja, ukoliko neko radi možda i kod privatnika koji baš i ne gledaju kad je nedjelja, kad je praznik, ali u svakom slučaju kad god su u mogućnosti, makar jedan put mjesečno, da dođu na svetu službu Božju i da aktivno učestvuju u svetoj božanstvenoj liturgiji i na taj način izvrše svoj dio službe Božije. Jer šta se dešava? Ako smo dio tijela Gospodnjeg kao crkva Božija, ako se taj, znamo i biološki, ako se neki dio tijela ne hrani unutrašnjom krvlju i ostalo, to je neka bolest koju nazivamo gangrena ili štarević, kako se to drugačije naziva, kada taj, primjer radi, mali prst na nozi počinje da odumire, da truli, zato što ne dobija hranu iz ovog ostalog dijela organizma. Isto tako i čovjek koji nije aktivan u crkvi, bukvalno samoga sebe tjera da na neki način bude da odumire i da se odbacuje od tijela Gospodnjeg, to jest od naroda Božije koji je u crkvi. Zato opet apelujem na sve pravoslavne hrišćane, krštene pravoslavne hrišćane u našoj mitropoliji, da ne budu lijeni da dođu na svetu službu Božiju, nego da prisustvuju i aktivno učestvuju u božanskoj liturgiji svojim pjevanjem, svojim prisustvom, svojom molitvom, usredsređenošću na svetu Božiju službu, i da se pričeste svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, na taj način da ispunjavaju svoj put spasenja.
Prorok Isaija kaže: Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim, posla me da iscijelim skrušene srcem, da propovijedam zarobljenim otpuštenje i slijepim prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. 7 vijekova prije toga ovo govori prorok. Da li je i nama sve unaprijed određeno u životu, ili se ove riječi odnose samo na Gospoda našeg Isuse Hrista i njegovo javljanje ljudima?
Ovo je dio iz knjige proroka Isaije koji se u crkvi Bož, u našoj nauci i tumačenju Starog Zavjeta kaže da je jedno od mesijanskih mjesta kod proroka Isaije, to jest da su to dijelovi u kojima se izričito proriče za Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. Tako da je sve ovo što je unaprijed rečeno jeste upravo proroštvo o Gospodu Isusu Hristu, da će da, kao što i jeste Gospod propovijedao evanđelje siromašnima, da iscijeli skrušene srcem, iscijeli od raznih bolesti, da propovijeda zarobljenim opuštenje od grehova prvenstveno, i slijepima da progledaju ne samo tjelesnim nego i duhovnim očima, da oglasi godinu milosti Gospodnje, što su zaista godine milosti Gospodnje sve od dolaska na zemlju Gospoda našeg Isusa Hrista pa sve do dana današnjega neprekinuto, a možemo slobodno reći i od postanka svijeta pa do dana stvaranja čovjeka pa sve do dana današnjega, jeste svaka godina u stvari godina milosti Gospodnje. U ovom prvom dijelu polu odgovora koji je sam slušalac rekao, govori da li je nama sve određeno unaprijed u životu. Nije određeno. Kao što sam malo prije rekao, Gospod nam je dao život, dao nam je razum, dao nam je zakon po kome da se upravljamo i dao nam je slobodu izbora da li ćemo da idemo putem spasenja ili nećemo. Tako da u tom dijelu isključivo i jedino samo od nas i našeg odnosa prema Gospodu i prema vjeri zavisi kakav će nam biti život u buduće. Da li ćemo biti pravi pravoslavni hrišćani, da li ćemo otići putem propasti, da li će nam se desiti ovo ili ono u životu, dakle predodređenja, predestinacije, kako bi se reklo, u pravoslavnoj crkvi nema. To je jednostavno i rečeno i malo prije, dakle svaki je ponaosob posebna ličnost u očima gospodnjim koji ga gleda kroz njegov pečat dara Duha Svetoga koji je dobio na svetoj tajni miropomazanja koja slijedi neposredno poslije samog čina krštenja. Dakle, predodređenje, nema ništa unaprijed određeno u životu jer se onda postavlja pitanje slobode čovjekove. Zašto bi se čovjek uopšte mučio u životu bilo što radio ako će nešto već unaprijed, ako mu je nešto već unaprijed zacrtano? To je dosta toga, nažalost, naš narod kaže, bilo mu je suđeno tako. Pa ne bih se baš složio sa tom konstatacijom. Možda jeste, ne možemo reći da je sam Gospod zna zašto se nešto dešava u određenom momentu. Možda je neko mlad poginuo da bi mu Gospod spasio dušu jer bi možda poslije bio, ne znam, probi svijet ili ne znam šta već sve ne i tako dalje, pa jer Božji sud je potpuno drugačiji, ne znam da li ponovo, mislim da sam negdje govorio u nekoj od proteklih emisija ili možda je neko i ponovio o jednom kaluđeru koji je molio se da spozna suštinu suda Božijeg. I javljamo se anđeo, skratit ću malo priču, javljamo se anđeo i kaže, evo, Gospod je dopustio da prozreš samo jedan mali dio, a inače nikom nije dopušteno da zna kakav je smisao i suština suda Božijeg, jer to jedino samo Gospod zna, ni anđeli na nebesima to ne znaju. I preruši se anđeo u običnog čovjeka, uzme ovoga kaluđera sa sobom, dođu do jedne kuće, budu ugošćeni carski, ono što se kaže. Međutim, anđeo uzme onaj tanjir srebrni ispred sebe i polomi ga u komade, digne kaluđer, ajmo dalje. Prođe dalje do druge kuće, u toj drugoj kući otac i sin, sin jedinac, opet dočekani carski, anđeo uzme i ubije onoga sina jedinca. Kaluđer iznervirao se, počeo da viče na anđela, šta ste uradi, kako su nas dočekali ovamo, ti polomi onaj tanjir, ovamo onaj sin jedinac, kukavac, otac nema nikoga bez njega, ti njega ubi. E sad ću da ti kažem, veli, kad si se molio da saznaš suštinu suda Božijega, da vidiš kakav je sud Božiji. U onoj prvoj kući sve je bilo časno i čestito, osim onoga srebrnoga tanjira koji je napravljen od putira koji je bio u crkvi čiji su temelji neposredno pored te kuće. I zato sam onaj tanjir slomio jer bi svi otišli u propast da je taj tanjir ostao u kući srebrni od putira koji je napravljen. A što ubio onoga mladića? Ubio sam ga da mu spasim dušu jer da je odrastao bio bi najveći lopov i razbojnik i svašto činje kako bi rekli ovdje kod nas. Ovako sam mu dušu spasio, a da je ostao da živi izgubio bi dušu. E to je sud Boži koji se ne mjeri našim mjerilima i našim poimanjem vremena i prostora i bilo čega drugoga, nego sud je Boži na neki način objašnjen da je cilj Boži jeste da niko ne pogine nego da zadobije život vječni neprolazni.
Da li to znači, oče, da Bog uzima čovjeka onda kad je najviše spreman?
Otprilike tako, jer Gospod zna srca naše. Niko od nas ne može da zna kakva su nam srca, ni koje su nam pomisli, koliko čega imamo skriveno u sebi, nego sam Gospod znade i kad bude i zna bukvalno i dokle nam je korisno da živimo na zemlji. Opet to nije predodređenje, da budemo jasni, znači nije ono da je sve unaprijed određeno, nego po čovjekovom duhovnom stanju može Gospod da mu produži dane života da bi ga sačekao da se pokaje za svoje grijehe ili da mu produži dane života da bi ostao kao pozitivan primjer ostalima, da bi se ostali oko njega pokajali za svoje grijehe. Dakle, sve je to u očima Božim mnogo šire, mnogo dublje, mnogo nego što mi uopšte možemo da pojmimo.
Slušalac pita, oče Branko, zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi? Da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
Djelimično sam prije govorio oko toga, da čovjek kad nije na putu Gospodnje, na putu spasenja, jednostavno nije interesantan na časti ove. Tako da tu možemo da kažemo da je to ono kao bezbolno, uslovno rečeno bezbolno stanje u stvari, to je možda već i najveća boljka. Zašto istinsko pokajanje dolazi samo kroz muku? Ta je najveća muka za istinsko pokajanje jeste upravo spoznaja da je čovjek sagriješio. Imamo najveći problem u narodu kad mnogi ljudi kažu, šta ja da se ispovijedam, ja nemam grijeha. I čuvena je priča i anegdota za svetog vladiku Nikolaja, kad mu jedna baka došla da se pričesti, on je pita baku, kad ste se zadnji put pričestili, pa ispovijedili, pa ja nisam grešna, ja nemam potrebe da se ispovijedam i ne znam šta već sve ne. I kaže sveti vladika Nikolaj, miče putir ispred njega da se izvinjavam, ovo je samo za grešnike. Pokajanje kroz muku dolazi kroz našu muku gordosti. Muka je od naše gordosti, od našeg uopšte poimanja grijeha. I da li poimanje da smo u stvari, da je svaki čovjek na zemlji grešan, da je poživio makar i samo jedan minut. E, kroz neku drugu muku, kad čovjek krene da se pokaje za svoje grehove, onda mu Gospod daje da spozna kolika je veličina njegovoga grijeha. Tu dolazi ta muka i to je ta najveća muka koja dolazi kod čovjeka.
Evo pitanja našeg slušalca koje je upravo stiglo. On je zamolio da objasnite srednje stanje duše u kojem će se duša nalaziti do drugog Hristovog dolaska. Koje to pita srednje loše stanje u koje idu veliki grešnici, srednje dobro u koje idu sveti ljudi? I da li će posle drugog Hristovog dolaska biti pravi i jedini raj pakao? I zašto se mi u stvari molimo? Zašto bi trebali da se molimo 40 dana nakon upokojenja pokojnika, da li da ga primi u to dobro srednje stanje ili da li će taksativno svi posle lošeg srednjeg stanja upakao i da li će svi posle dobrog srednjeg stanja u raj, pita.
Pa ovdje mogu da vidim mali uticaj jedne druge teologije i dogmatike. To srednje stanje bi smo mogli da prevedemo kao neko čistilište. Srednje stanje ne postoji u eschatološkom smislu, u smislu drugog dolaska, do kraja drugog dolaska, u eschatonu. Postoji samo carstvo nebesko i carstvo propasti, ništa više, nikakvo srednje stanje niti bilo šta drugo. Jednostavno ljudi zadobijaju ili carstvo nebesko ili ovo drugo. Imamo u teologijama, teologije Rimokatoličke crkve, koliko sam ja bar upoznat, nisam previše, nadam se da mi niko neće zamjeriti, mogućnost da iz pakla kroz čistilište duše prelaze u raj. Čistilište je strano pravoslavnoj teologiji i zato jedino ostaje samo taj izbor koji nam ostaje poslije upokojenja, ili raj ili pakao. Zašto se u stvari molimo u prvih 40 dana poslije upokojenja pokojnika? Mi se molimo prvih 40 dana za pokoj duše našeg bližnjega upravo iz razloga da se Gospod smiluje na njegova sagrešenja, i to je izuzetno značajne molitve. Dakle, izuzetno je značajno prvo i pozvati sveštenika da se krštena duša opoji kako treba, i izuzetno je značajno da ukućani, čak i ako su mogućnosti negdje, da daju prilog da se u prvih 40 dana po upokojenju pominje na svetoj liturgiji duša pokojnikova, i da i oni sami da i u samoj kući tih 40 dana gori kandilo za pokoj duše. I upravo se molimo, jer tih 40 dana po svjedočenjima svetih otaca duša pokojnikova obilazi i raj i pakao. Dakle, nema srednjeg stanja po svjedočenjima svetih otaca. I gleda i krasote carstva nebeskoga, a gleda i mučenje u paklu. E sad, mi se molimo upravo da se Gospod smiluje na sva sagrešenja, njegova voljna i nevoljna, učinjena riječu, djelom u mislima, u znanju i neznanju, i da prihvati tu dušu Gospodu u naručje svoje, u carstvo svome vječnom i neprelaznom. To su naše molitve u tih prvih 40 dana, dakle nikakvoga srednjega stanja ovdje ne.
Blagoslovene si Gospodi, naučim ja opravdanijem tvojim, angelski sobor udivis ja, zdrav tebe mrtvih meni šas ja. Smrtnu juže spase, krepost razorivša, i soboju Adama pozvikša, i od Ada sja sloboća. Blagoslovene si Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim, pošto mira s milostivnim i slezami o učenici rastvorjajete, blistajaj sjavo grobe, angel mironosica veštaše, vidite vi grob i urazu
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Evo za vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da je večeras naš gost u studiju protojerej Branko Tapušković, paroh podgorički. Evo, oče Branko, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Kako treba da se ponašamo na ispovijesti, pita slušalac?
Najkraće bih mogao da odgovorim na ovo pitanje hrabro. Hrabro treba da se ponašamo na ispovijesti. U kom smislu hrabro? U tom smislu da slobodno, bez ikakvog ustručavanja, svešteniku kod koga se ispovijedamo, ispričamo sve ono što smo sagriješili, ono što mislimo da smo sagriješili, i da isto tako hrabro i nepokolebljivo odgovorimo na sva pitanja koja nas sveštenik bude pitao u toku ispovijesti. Jer u samom činu ispovijesti, kroz svetu tajnu pokajanja i kroz svetu tajnu ispovijesti, mi u stvari zadobijamo oproštenje naših grehova od Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Evo, sveštenik sam 3. novembra, mi je bilo 17 godina kako sam postao sveštenik. Bogu hvala, ispovjedio sam dosta ljudi i ostalo redom. Želim da kažem slušalcima Radio Svetigore da ni po cijenu smrti sveštenik ne smije da oda ono što je čuo na svetoj tajni ispovijesti. Ni pod prijetnjom pištoljem, ni pod bilo kojom drugom prijetnjom ne smije da oda ono što je čovjek, osoba, ličnost ili žena rekla ili rekao na svetoj tajni ispovijesti. Dakle, slobodno, hrabro, kao da dolazite kod svog najvećeg prijatelja, tako dođite na ispovijest, hrabro i nepokolebljivo ispovjedajući svoja sagrešenja. Budite sigurni, ako je neki malo veći grijeh, sveštenik će po svom rasuđivanju možda i dati neku epitimiju, možda neki vanredni post. Nemojte se toga plašiti. To je sve za vaše dobro, za vaše spasenje, za vaše uzrastanje u vjeri u Gospoda našega. Dakle, hrabro i nepokolebljivo doći i reći sve ono što imate na duši na svetoj tajni ispovijesti.
A ona druga strana, oče, da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe?
Kako da vam kažem, ono što s jedne strane jeste teško, s druge strane i nije. Ja bih prije rekao da koliko je teško, teško toliko i radosno. U kom smislu radosno? Nekome možda ovo može i da zvuči malo čudno. Radosno u tom smislu što vidiš ispred sebe pravoslavnog hrišćanina koji je svjestan svoga grijeha, svjestan je svoje bolesti, došao je u pravu bolnicu, bolest je grijeh, to ću da kažem, grijeh je u stvari bolest, hrabro i nepokolebljivo dolazi da ispovjedi svoj grijeh samo da bi se vratio ponovo u naručje Gospodnje, kroz sveto pričešće, kroz primanje tijela i krvi Gospodnje na svetoj božanskoj liturgiji. U tom smislu možemo da kažemo da je radosno biti ispovjednik i slušati narodne grehove. S druge strane možemo opet reći radosno, sveštenik onda može bolje da spozna kakvo je duhovno stanje njegovih parohijana. I u tom smislu može na vrijeme da reaguje, da otkloni neku negativnu pojavu ako se desila, da posavjetuje ponekoga ako je neko se našao u nekoj situaciji za koju ne zna kako da reaguje i tako dalje. I to radimo također na prilikom svete tajne ispovijesti, jer tu je uvijek kad se onaj koji se ispovijeda kaže svoj neki grijeh, onda je sveštenik taj koji ispovijeda, onda mu objasni šta je suština toga grijeha, koje su opasnosti od toga grijeha i onda ga posavjetuje kako da se oslobodi od toga grijeha.
Slušalac pita, oče, da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
U nekim situacijama postoji, u nekim situacijama baš i ne postoji. Evo recimo sad počeli smo na početku emisije da govorimo o slavi svetog arhangela Mihajla. Bio sam paroh na Žabljaku na Durmitoru 97. i 98. godine i tamo sam zatekao jedan divan običaj da ljudi dočekuju slavu i to je uglavnom običaj gore po sjeveru. E sad kako je to dočekivanje slave? Negdje je to uobičajeno, prekadi se slavski kolač, došli su kumovi, prijatelji, rođaci neki iz daljine i krene ona trpeza i to je to. Međutim, kod nekih ljudi koji su sačuvali neke stare, divne običaje i starine, koji su sačuvali u svom pamćenju zdravice koje su se čitale u toku dočekivanja slave, onda sam došao do zaključka da su te zdravice u stvari bile jedno svojevrsno narodno bdenje. Te zdravice toliko odišu molitvom, toliko odišu vjerom, toliko odišu radošću vaskrsenja, radošću praznika, radošću svega, da je to prosto nevjerovatno. I to je jedan divan običaj koji je gore na sjeveru se Bogu hvala zadržao, pa negdje i ovdje kod nas, sad i u Podgorici, neki su ljudi koji su doselili sa sjevera i nastavili sa tim običajem. I zaista je to jedan divan običaj koji je proistekao iz nekih potpuno drugih razloga, jer su ljudi morali pješke ili na konja da dođu sa nekih ko zna kojih razdaljina i gdje će sad onda se vraća navečer možda isto puta, nego se ostare, dočeka se svetitelj, proslavi se svetitelj, pomene se ime Gospodnje, pomene se ime Presvete Bogorodice, pomene se ime svetitelja koga proslavljaju, pa onda zdravica ide za kuma, za prijatelja, ostalo redom, divno. Ja sam se oduševio, vjerujte mi, kad sam prvi put čuo taj običaj. Daj Bože da se kompletno te zdravice, bilo bi lijepo kad bi ih neko stvarno zapisao, objavio, pa neko ko ima ovako malo jači glas prilikom takve proslave svetitelja u nekom domu, da tako izgovori tu zdravicu. I to je bilo, i tek se, recimo, bilo i pravilo da tek poslije zdravice može da se otpije gutlje piće i šaš. Tako je bilo. Nije znači bilo nekontrolisanog jela i pića kao što se nažalost često danas dešava, nego tačno se znala mjera kad je moglo, kako je moglo, bukvalno kao neki polumanastirski tipik, Bože me prosti.
Do koje mjere je važno poznavanje dogmi za Mirjane, oče?
Imajući u vidu evanđelje koje se čita na svetom krštenju, gdje Gospod govori svojim učenicima i apostolima, idite i naučite sve narode krstići ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, dolazimo do zaključka da je izuzetno važno i za Mirjane poznavanje dogmi i dogmata Svete pravoslavne crkve Božije. Prilikom u staroj crkvi, prije samo krštenje postojali su katihumeni ili ti oglašeni ljudi koji su se pripremali za svetu tajnu krštenja. U tom periodu oni su se bukvalno učili dogmatima vjere. Učili su se vjeri, učili su se onome u šta vjeruju. Nije to bio samo simbol vjere koji danas čitamo na svakom krštenju, ili čita taj koji se krštava, ili ako je dijete, ako se krštava malo dijete, onda kum je obavezan da čita simbol vjere, nego su bukvalno sve moguće tajne, sve moguće dogmate, sve ono što je učila i što uči Sveta pravoslavna crkva Božja, hrišćani su tada morali bukvalno da znaju i bukvalno su polagali na neki način ispit da bi bili primljeni u okrilje Svete crkve Božje. Iz razloga što se dešavalo da ljudi u tom periodu odu na onaj svijet da se upokoje, pa su odlazili nekršteni, nije moglo da se čita opelo nad njima, niti se moglo moliti se Bogu za njih, niti bilo šta drugo. Odlučeno je da se počne sa krštavanjem male djece, i to po pravilu u crkvi bi trebalo da se radi odmah poslije 40 dana. Čim dijete napuni 40 dana, kad se majka biološki očisti od porođaja, onda se pristupa svetom krštenju. Danas jeste to malo više ide u ovaj prvi rođendan i ostalo. To je sad neki, ajde da kažemo, zadnji krik mode, sastavljanje prvog rođendana, ali u suštini šta predstavlja prvi rođendan? Dijete je napunilo godinu dana, do godine će napuniti dvije, za onu godinu tri i tako redom. Znači rođendan ko rođendan nije toliko bitan koliko je više bitan recimo dan krštenja, kad se to dijete krstio. Ajde, lijepo je to što se sad sastavlja, Bože moj. A ono što ću da kažem jeste da crkva proslavlja samo tri rođendana. Gospodnji, Bogorodičani, Svetog Jovana Krstitelja. To su Božić, Mala Gospojina i Ivan dan, 7. juli koji praznujemo. Iz ovoga možemo da izvučemo zaključak da kad se već malo dijete krštava, onda normalno je da poznaje sve dogme pravoslavne crkve, ne baš u punoj mjeri sve kao što se uči na bogoslovskom fakultetu, ali neke, ili u bogosloviji, ali neke najosnovnije dogmate treba ljudi da znaju, neke osnovne stvari u vjeri, zašto se krstimo, šta znače sastavljena tri prsta kad se krstimo, šta znače dva prsta domali koji su sastavljeni uz dlan, da ova tri prsta označavaju Svetu Trojicu, Oca, Sina i Duha Svetoga, sastavljenu jedno jedan Bog, da ova domali prst sastavljeni uz dlan predstavljaju dvije prirode u Hristu, Božju i božansku i čovječansku, da Gospoda Isusa Hrista nazivamo Bogo čovjek zato što je bio i Bog i čovjek u isto vrijeme, da je Presveta Bogorodica nazvana tako zato što je Boga rodila, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, neke najosnovnije stvari, zašto se posti, zašto se pričešćuje, sve se to učilo ranije, kako je post ustanovljen, da je post ustanovljen samim Gospodom našim Isusom Hristom, koji on sam postio 40 dana poslije krštenja, da mi kao pravoslavni hrišćani podržavajući u svemu Gospoda treba i u tome da ga podržavamo u postu, i uopšte u revnosti u svemu ono što jedan pravoslavni hrišćani bi trebalo da zna o svojoj vjeri, o ikonama, o rasporedu stojanja u crkvi, kako se ponašamo, kako da se ponašamo u crkvi, kad možemo da sjednemo, kad ne možemo da sjednemo i tako dalje, neke praktične stvari, šta predstavlja ikonostas. I Bogu hvala da bi trebalo da pravoslavni hrišćani i mirjani zaista se usavršavaju u vjeri i upoznavanju dogmi Svete pravoslavne crkve Božije.
Da li smo mi pravoslavni u punoj zajednici sa pravoslavnim koptima i ostalim istočnim crkvama?
U simbolu vjere ispovjedamo, vjerujemo u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Dakle, samim tim pravoslavni jesu u zajednici koja je zajednica iznad svih zajednica. Zajednica u samom Gospodu našem Isusu Hristu, zajednicom u krvi i tijelu u krvi i tijelu njegovom, kako kaže božanstveni apostol Pavle. Jer ko nije u zajednici u krvi i tijelu Gospodnje, ne može biti u zajednici ni sa jednim drugim pravoslavnim hrišćanima. Tako da u svetom pričešću, u samom Gospodu našem Isusu Hristu, mi jesmo u zajednici sa svim ostalim pravoslavnim crkvama u svijetu. Kanonskim, naravno, znači nismo u zajednici sa makedonskom, raskolničkom i ne znam koji su još raskolnici sa ovim našim ovdje domaćim i tako dalje.
Oče, kada se dogodi da dijete dođe kući ranjenog srca i duše jer je na ulici vidjelo nehumano ponašanje kako od strane djece, tako od strane odraslih prema drugoj djeci, po pravilu nemoćnijih i nezaštićenijih od onih koji atakuju na njih, bilo verbalno, bilo na neki drugi način, to dijete se sticajem okolnosti umiješa na neki način u taj događaj, a tako postoji opasnost da i ono postane žrtva i da pri tome također niko ne reaguje. Naša slušateljka pita kako se uopšte nositi sa takvim i zlom prema kome smo nemoćni.
Ovaj svijet grdni u zlu leži, a djeca su mali anđeli, što se kaže, jer sam Gospod je rekao pustiti djecu neka priđu k meni, jer je takvih carstvo Božije. Nažalost, danas su djeca izložena raznim vidovima nasilja. Počevši od bezazlenih možda i tuča u školi do nekih nepravdi koje se učine prema njihovim roditeljima, pa i do onih, Bože me sačuvaj, nekih crtanih filmova gdje su i igrice, gdje su nekakva čudovišta i nekakva, ne znam nije sam šta, već sve ne. Mogu da razumijem brigu naše slušateljke, pretpostavljam da prema svom djetetu da ga nekako zaštiti od tog tih zala koje se nažalost dešavaju u svijetu, ali eto i to je nažalost jedan sastavni dio života koji jednostavno moramo da pregrmimo na neki način. Ne možemo djecu da stavimo u staklenu zonu da budu sačuvana od tih uticaja, ali tu je odgovornost na nama roditeljima da kroz razgovor sa djecom, kroz našu brigu o djeci, ukažemo djeci polako, da ih pripremamo na neki način da osim lijepoga i divnoga što se svaki roditelj trudi da pruži svome djetetu, postoji nažalost i ona druga strana medalje, da se dešava nešto i loše u svijetu, da se dešavaju ratovi, da se dešavaju stradanja, da se dešavaju zemljotresi, poplave i razne nepravde kojih možemo da budemo svjedoci i svega. Da li da dijete reaguje, djeca kod djeca reaguju impulsivno, pa bi krenuli onako u svojoj onoj mladosti, u žaru mladosti, pa bi krenuli da odbrane, to je opet i ta neka blagorodna, da kažemo, i žrtva te djece kao anđela Božji koji ne mogu da trpe nepravdu, nego jednostavno žele da se ipak sve ovdje u ovom vremenu dešava u nekom redu i poretku, ali eto, kao što rekoh, nažalost ne dešava se. Najbitnije je dakle razgovarati sa djecom, da redovno djeca dolaze na službu u crkvu Božiju, da se redovno pričešćuju i vjerujte mi, evo živi sam svjedok, žestoka razlika postoji između djece koja redovno dolaze na službu Božiju u odnosu na onu koje roditelji nažalost ne dovode u crkvu na službu Božiju. I vjerujte mi da su djeca koja su u crkvi spremnije dočekaju, zrelije, ne znam kako bi drugačije objasnio, zrelije se suprotstave, zrelije se uhvate u koštac sa takvim situacijama u kojima se nađu, gdje je neka nepravda ili nešto. Mnogo zrelije, blagoslovenije razmišljaju i blagoslovenije reaguju nego što je to slučaj sa djecom koja nažalost ne dolaze, a krštena su, a ne dolaze na svetu liturgiju. Ovdje bih opet skrenuo pažnju roditeljima na riječi Gospodnje: pustite djecu neka priđu k meni, jer je takvi carstvo Božje. Nemojte djeci braniti da dođu u crkvu, potrudite se i vi zajedno sa njima, blagoslov Božji mnogo veći će biti i na vas i na dom vaš i na sve vaše ukućane.
Da li je tačno da djeca ispaštaju posljedice roditeljskog grijeha kroz nedostatak životne sreće i kroz bolesti? Da li djeca to nekako mogu spriječiti ili ublažiti i do kojeg koljena to može daleko ići?
Ovdje možemo da citiramo opet riječi Gospodnje iz Evanđelja: očevi jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi. Mnogo je takvih primjera, nažalost, u istoriji našeg naroda gdje jednostavno čovjek iz nekog razloga, vidite, častan, pošten, a stalno mu se događaju neke nesreće, u stvari iskupljuje grijeh nekog od svojih predaka koji je učinio prema nekome drugome, da li prema kumu, da li prema komši, da li prema prijatelju, da li prema nekoj djevojci, da li prema nekim situacijama drugim. Nama to sa ove distance ovozemaljske može da izgleda malo nepravedno, ali prije smo govorili o sudu Božijem, zna Gospod zašto i kako. Možda je čekao jednostavno da iz tog koljena, od tog čovjeka koji učinio grijeh, da iz njegovog koljena izađe osoba koja će moći da ponese svu težinu toga grijeha, bez obzira na svu teškoću u životu koju bude imao i kroz nedostatak životne sreće ili kroz bolest. Često se dešava da Gospod pošalje bolesti i nama ovdje dok smo na zemlji, jer kroz bolesti se očišćuju grijehi koje smo nakupili u toku života. I lijepo je kad se čovjek u toku bolesti prisjeti svoga života, pa se pokaje za svoje grijehe, pa dozove sveštenika, pa se ispovijedi. Pa ako Gospod prosudi da mu valja još malo živjeti na zemlji, ostane u životu, ako ne, onda ga polako Gospod prima k sebi u carstvo nebeskog, očišćenoga, neopterećenog sa grijesima. Da li djeca to nekako mogu spriječiti? Mislim da sam odgovorio, dakle, još revnosnijim životom, molitvom, da Gospod oprosti tom nekom našem pretku koji je učinio neko, da li lažno zaklinjanje ili je prevario djevojku ili je nešto se desilo i tako dalje i tako dalje. Ima ona čuvena priča kad je mlad momak ovako ukrao vola od kuma i kad je došao kući sa volom u to doba kad je najviše se u toga nekako načina i živilo, da se ugrabi nešto malo plijene ovce i ostalo živo, što se kaže, i doveo je vola i otac ga pritisne, od koga si, od koga si, od koga si, on na kraju reče od kuma, ajde sad veli razvežite vola, puštite ga među ove stogove sijena. Vo ide od jednog do drugoga, trećeg, četvrtog, na sedmom stogu sijena krenuo je da pase, e sad ga slobodno koljite, sedmo koljeno će platiti. Tako se to znali ljudi da odrede. Dakle, mala nepromišljenost, zato treba da strogo vodimo računa o svom načinu života i o svom ponašanju i o svojim djelima. Mala nepromišljenost može da dovede do velikih posljedica, pa evo i dugoročnih, čak i na potomstvo, na naše potomstvo, nažalost. Ali čovjek, nažalost, po svom sopstvenom rasuđivanju, gordosti, samoljubivosti i sebeljubivosti, često nije u stanju da pravilno rasuđuje, nego misli da je jedino ispravno ono što samo on zamisli i samo što on uradi.
Slušalac je zamolio da objasnite riječi iz Novog Zavjeta: nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom i on ne iskušava nikoga, nego svakog iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Da li to znači da mi griješimo kad kažemo da imamo iskušenje?
Kad kažemo da imamo iskušenja, mi ne griješimo u tome, jer imamo iskušenja koje su bukvalno proizvod naših želja, pohota, strasti, zamisli, pomisli i ostaloga redom koje ide. Nije iskušenje, primjere radi, opet malo neki šaljiviji primjer kažem, jeste iskušenje a kada nam u toku posta prođemo pored restorana brze hrane pa nam zamiriše roštilje, nama pođe voda na usta i odmah u pomisao vidimo onu lepinju sa ćevapima i pljeskavicom i ne znam šta već sve ne. To jeste iskušenje koje je izazvano već nečim. Iskušenja se javljaju i glede pomisli da imamo nervozu ako ima neko bolje automobil nego što mi imamo, onda ako ima neko bolje patike nego što mi imamo, primjere radi ili tako nešto. To sve samo govori o duhovnom stanju nas samih, koliko smo mi smireni i zadovoljni sa onim što imamo. Naravno, svako treba da teži da ima neke normalnije i odjeću i obuću i normalne uslove za život i sve ono što, sve to Gospod zna da nam treba, ali kad nam se javi želja da smo ljubomorni na nekoga što ima nešto bolje od nas, odmah se javlja zavist, to je već grijeh i upravo je to neko iskušenje opet po našim znači slabostima koja nam se dešava. I to su te, ne kuša Bog, Bože sačuvaj, nego mi sami sebi napravimo ta iskušenja, napravimo takvu situaciju da se bukvalno nekako zapetljamo, da kopile u kućinu. Pa ne znamo ni kako da se raspetljamo, niti bilo što drugo, a tu je naš mitropolit baš dobro i rekao da postoji 80 zvaničnih i 11 nezvanične Bože zapovijest koja glasi upravo ne zapetljavaj se.
Daleko čovjeka njegova sueta traži publiku, dok je gordost dovoljna samo njemu, pita slušalac.
Interesantno pitanje, pa sueta sama po sebi traži publiku. Jer sujetan čovjek ne može jednostavno da funkcioniše ako mu neko drugi ne hrani tu njegovu sujetu. A zaista gordeljiv čovjek, kako bi napravili razliku, gordeljiv čovjek je zaista ima samo misao o sebi da je on najbolji, najveći, najpametniji, najškolovaniji, najovo, najono i tako dalje, dok sujeta traži uvijek neku potvrdu. Sujeta je već, da kažemo, neka malo nesigurna gordost, kako bismo to mogli da objasnimo. Tako da zaista sujeta traži potvrdu od nekoga da ti si najbolji, ti si najljepši, ti si ne znam ovo, ne znam ono. A gordeljiv čovjek jednostavno bukvalno mu je glavu u oblacima, tako bismo mogli izraziti.
Do koje mjere Božji promisa utiče na ljudsku slobodu?
Do mjere čovjekove vjere u Boga. Upravo tako bismo mogli da kažemo, i čovjekovoga uzdanja u Gospoda. Znači, Božji promisao je taj koji smo i govorili malo prije u emisiji. Svakome je dato na upravljanje, pa evo ti, Ago, što ti drago, hoćeš zakonom Gospodnjim, hoćeš li na neki drugi način da živiš svoj život dokle bude živio ovdje na zemlji. Dakle, promisao Božji, možda bismo mogli, uslovno rečeno, da nađemo kod proroka primjera da nisu htjeli da propovijedaju, recimo prorok Jona, kad nije htio da propovijeda pokajanje ni nevljanima i ostalo, pa jednostavno šta se desilo sve sa njim, i prorok Isaija kad nije htio da, ako se ne varam, da nije htio da prorokuje, pa jednostavno čutah i ne mogah više da izdrži morak da progovori, jednostavno tolika je bila blagodat i sila Gospodnja u njemu i na njemu da jednostavno počeo da propovijeda i da prorokuje ono što mu, zašto ga je Gospod i uputio. To je već u suštini poslušanje i neposlušanje. Znači, nema promisao Božji na ljudsku slobodu, malo ne znam koliko može da utiče, ali jedino u smislu, u pogledu, ako čovjek zaglibi malo u neki ne baš blagoslovini način života, da molitve bližnjih toga čovjeka izmale od Gospoda blagoslov da ga opomene da se makne sa puta propasti.
Naš slušalac želi da objasnite malo pojam trojičnog sinergizma.
Trojičnu sinergizmu je pisao mitropolit Amfilohije u svojoj knjizi, iz koje smo bukvalno ispremali ispite na Bogoslovskom fakultetu. U suštini šta je trojični sinergizam? Sinergija jeste u stvari saradnja. Uglavnom se tu govori o čovjekovom definisanju upravo u tom trojičnom sinergizmu, toj trojičnoj saradnji, u toj trojičnoj ostvarenosti, da tako kažemo. I šta, kako to, na koji način to dolazi? Dakle, čovjek se najbolje definiše u svom pravilnom odnosu prema Bogu, u svom pravilnom odnosu prema drugom čovjeku i u svom pravilnom odnosu prema prirodi kao tvorevini Božjoj. Dakle, to je u tom trojičnom sinergizmu, toj trojičnoj saradnji, u tom trojičnom odnosu, pravilnom trojičnom odnosu prema Bogu, prema bližnjem svom i prema prirodi kao tvorevini Božjoj, čovjek se jedino i potpuno ostvaruje kao pravo ljudsko, to jest bogoliko biće stvoreno po liku i podobiju Božjem. Ako imamo pravilan odnos prema Bogu, onda naravno, normalno je da ćemo, ako smo iskreni pravi vjernik, onda je normalno da ćemo imati normalan, pravi, iskreni odnos i prema bližnjim u svome, da ćemo u svakome čovjeku tražiti i gledati ikonu Božiju. isto tako ćemo imati i normalan pravilan odnos prema prirodi kao tvorevini Božjoj, kao ukrasu Božije bašte, kao onome što je Bog dao čovjeku za upotrebu da se prehrani dok je ovdje na zemlji, i da je iskorišćava u toj mjeri koliko je njemu dovoljno za zadovoljenje svojih najosnovnijih potreba. Danas imamo jednu malo drugu situaciju, doduše to je možda još poteklo malo još iz marksizma, gdje se govori o borbi čovjeka protiv prirode. Malo je čudno da se čovjek bori protiv nekoga koga hrani, jer znamo da se mi iz prirode hranimo, to je dakle malo neki nonsens, da tako kažem. Nego je bitno da se čovjek odnosi prema prirodi upravo kao prema tvorevini Božoj, i to je, da tako kažemo, Božja ekologija. U pravom smislu te riječi ekologija, ne uništavanje prirode radi zadovoljenja potreba uskog kruga ljudi, nego jednostavno korištenje prirode kao Bogom datog resursa, da se izrazimo malo modernije, da za zadovoljenje osnovnih životnih potreba upravo onoliko koliko je dovoljno čovjeku da živi neki svoj normalni život. Dakle, trojični sinergizam predstavlja definisanje čovjeka u njegovom pravilnom odnosu prema Bogu, prema bližnjim i prema prirodi kao tvorevini Božjoj.
Evo, Oče, bliže nam se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Šta znači izraz preumiti? Šta znači preumljenje?
Grčki izraz metanoia znači preumiti, preumljenje. Mi to nazivamo metanija, a u stvari mi radimo metanije u crkvi, to su veliki pokloni koje činimo u toku časnog posta. Izraz preumljenje ili preumiti predstavlja našu težnju da promijenimo naše misli, naša razmišljanja, naše htjenja, naš da tako kažem cilj prema kome se krećemo, sa onoga što je propadljivo, da preumimo, da preokrenemo svoju misl na ono što je vječno i neprolazno, na ono što je nepropadljivo, na vječni život u Carstvu Nebeskom, vječnom i neprolazno, vječni i neprolazni život. U tom smislu preumljenje kod čovjeka predstavlja u stvari promjenu svijesti, ne u tom smislu ko što su otprilike možda i kod Ničea bismo mogli to malo naći u njegovom stvaranju novoga čovjeka i ne znam čega već sve, ne promjene svijesti u stvaranju nekog nadčovjeka, ne promjene svijesti u smislu zaboravljanja svojih korijena, svoje tradicije, svega onoga što nas definiše kao narod, kao porodicu, kao bratstvo, kao ljude, što se kaže, nego preumljenje od grijeha, preumljenje od onoga što nas čini, što nas odvaja od Boga, preumljenje od misli koja nas odvajaju od Boga, od želja koja nas odvajaju od Boga, od strasti koja nas odvajaju od Boga i od crkve Božije, i da okrenemo našu svijest, naša razmišljenja, naše misli i naša htjenja prema onome što je vječno i neprolazno i Bogu milome pristupačno. U tom smislu metanoia, to jest preumljenje ili preumljenje može da znači na neki način i pokajanje, jer osnova je pokajanja i ispovijesti jeste da kad jednom ispovijedimo neki grijeh, da se trudimo da ga više nikada ne ponovimo, da nemamo više potrebe da ponovo ispovijedamo taj jedan te isti grijeh, a najbolje se čovjek oslobodi od grijeha kada više ne razmišlja o njemu, jer kad god ponovo razmišlja o grijehu koji je učinio, ponovo ga priziva da ga na neki način, ne daj Bože, ponovi. U tom smislu preumiti ili preumljenje znači upravo to, maknuti svoje misli od toga grijeha koje smo ga učinili, maknuti te pomisli o tom grijehu, nego jednostavno natjerati sebe da u tom momentu uzmemo nešto da radimo i da mislimo na nešto sasvim, neku desetu stvar koja je blagoslovena, da mislimo, počnemo da pjevamo psalme Gospodnje ili neke bogoslužbene pjesme ili neke bogoslovske pjesme ili bogoljubive pjesme koje imam, u tom smislu očišćujući svoj mozak od tih hulnih, bogohulnih, strasnih i ostalih pomisli koje nisu po Bogu.
Oče Branko, hvala vam na ovim duhovnim poukama. Hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala Gospodu Bogu, hvala vama i još jedan put da ponovim da je Sveti Arhangel Mihajlo, slava crkva u Doljanima, Saborna crkva 13. Podgoriške parohije, to su naselja Doljani, Zlatica, Stara Zlatica i Murtovina. Pa vjerni narode, dobrodošli da zajedno proslavimo Svetog Arhangela Mihajla.
Na praznik Svetog Arhangela Mihajla u koliko sati?
U 8 sati. U crkvi u Doljanima, Svetog Arhangela Mihajla, naravno.
Oče Branko, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.